Pērna nebanku kreditētāji izsnieguši jaunus patēriņa kredītus vairāk nekā 664 miljonu eiro apmērā, kas ir par 14,5% vairāk nekā 2021. Gadā. Vienlaikus šajā sektorā pērna samazinājies licencēto pakalpojumu sniedzēju skaits no 42 līdz 38. Neskatoties uz to, patērētāju tiesību aizsardzības centra vadītāja Baiba Vītoliņa norāda, ka šo kredītu apmērs pagājušajā gadā bijis lielākais pēdējo 10 gadu laikā, īpaši kreditēšanas apjoms pieauga pagājušajā vasarā.
Pēc krituma, kas bija saistīts faktiski ar pandēmijas radīto ietekmi, arī droši vien saistībā varbūt ar ierobežojumiem uzliktajiem nozarē 2022. Gadā būtisks pieaugums sasniedzot 664 miljonus eiro. Droši vien arī inflācija varētu būt iemesls, jo droši vien tas, kam ņēmām kredītu iepriekš, nezinu, pieņemsim 200 eiro veļas mašīnē, tagad viņi droši vien maksā 300, tā kā tas arī varētu būt iemesls. Jāpiemin tātad, ka būtiskas izmaiņas, varbūt tās būtiskākas ir distances, kredīti, kas ir pieaudzis par 3% īpatsvars nozares griezumā, un šobrīd tātad distances kredīti sastāda 44% no izsniegtajiem kredītiem.
Fintech Latvija asociācijas vadītāja Tīna Lūsa gan norāda, ka nozara vēl pat labam atgriežas pirms pandēmijas līmenī, un patēriņa paradumi liecina, ka šos kredītus iedzīvotāji ar vienu izmanto negaidītu izdevumu seikšanai, kā auto vai sadzīves preču iegāde. Tāpat neskatoties uz inflācijas ietekmi uz cilvēku pirktspēju, nozara nenovēro kādas negatīvas tendences kredītu atmaksas disciplīnā.
Šobrīd mēs nenovērojam neko neproporcionālu vai neko nesamērīgu attiecībā pret to pieaugošo portfeļa apmēru, jo industrija tiešām ļoti rūpīgi vērtē maksāt spēju un joprojām, ja mēs skatāmies uz datu rādītāju, tad vidēji nozarē atteikt izsniegt kredītu tiek vairāk kā 70% pieteikumi un, protams, arī nevar noliekt, ka mēs saskaramies arī ar tādiem gadījumiem, kad mainās pēkšņi kādam cilvēkam maksāt spēju, bet nu, šajos gadījumos visiem nozaras spēlētājiem ir izstrādātas nu, metodes, kā viņi individuāli risina un piedāvā dažādus risinājumus saviem klientiem.
Arī patērētāju tiesību aizsardzības centra dati liecina, ka nebanku kreditētāju kredītportfeļa kvalitāte pērn bijusi laba un bez īpašām izmaiņām, bez maksājuma kavējumiem bija 91,2% no kredītiem. Sinti Amboti, Latvijas radio.